Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 27 верасня. Нашыя тэмы. Ганна Бахціна звярнулася ў суд, каб аднавіць адвакацкую ліцэнзію. За два дамоўныя матчы футбалісты зборнай Беларусі атрымалі 40 тысяч долараў на ўсіх. Мінгарвыканкам зарэгістраваў юрыдычны адрас беларускамоўнага універсітэта. Гэта і іншыя ў праграме «Петарда» тягом полгодины.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Галоўная навіна серады 27 верасня. Ганна Бахціна звярнулася ў суд, каб аднавіць сваю адвакацкую ліцэнзію. Вядомая юрыстка лічыць, што яе адхілілі ад працы незаконна і мае шэраг доказаў. Падрабязнасці ў Артёма Мартыновіча.
Пазбаўленая адвакацкай ліцэнзіі юрыстка Ганна Бахціна звярнулася ў суд Маскоўскага раёна Мінска са скаргай, каб аднавіць ліцэнзію. Сутнасць скаргі: мелі месца парушэнні пры правядзенні атэстацыі, а пазачарговая атэстацыя была праведзена няправільна. Пра гэта Ганна Бахціна распавяла ў размове з Еўрарадыё.
Жалоба подана на пастанаўленне Міністэрства юстыцыі о прекращении действия лицензии. Все-таки имели место нарушения при проведении аттестации. Я считаю, что сама внеочередная аттестация была назначена незаконно. Неправильно.
Ганну Бахціну, якая абараняла Эдуарда Пальчаса, Мірослава Лазоўскага ды іншых фігурантаў гучных справ, пазбавілі адвакацкай ліцэнзіі 12 верасня. Ганна мае 38 гадоў адвакацкага стажу. Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Улады Швецыі выдзелілі 25 тысяч долараў на тое, каб недзяржаўныя беларускія арганізацыі прааналізавалі сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі і далі сваю ацэнку. Аднак грошы на даследаванні атрымалі не незалежныя інстытуты, а праўладныя арганізацыі. Пра гэта заявіў кіраўнік шведскай праваабарончай арганізацыі «Östgruppen» Мартін Угла. Працяг тэмы ў нашага журналіста Паула Свярдлова.
Шведскія фонды, якія падтрымліваюць дэмакратыю ў Беларусі, вылучылі 25 тысяч долараў на даследаванне пра тое, ці патрэбен нам нацыянальны праваабарончы інстытут. Грант прызначаўся Мінскаму цэнтру вывучэння знешняй палітыкі і бяспекі, што базуецца на факультэце міжнародных адносінаў БДУ. Шведскія праваабаронцы абураныя. Вывучаць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі будуць людзі, якія ў свой час ухвалялі парушэнні правоў чалавека, распавядае Мартін Угла, кіраўнік шведскай праваабарончай арганізацыі «Усходняя група».
Мы рашылі сказаць непрымальна, што шведскі ўрад дае грошы такой арганізацыі для такой задачы. Это одно. А другие – это что, как мы это бачим, не треба это оценивать еще раз. Это мы уже судно разумеем, что потребны такие институты.
Гэты даследчы проект мае долгую перадгісторыю. Абяцанне стварыць інстытут па правах чалавека ўтрымліваецца ў перадвыбарнай праграме Александра Лукашэнкі. Але беларускія ўлады цягам доўгіх гадоў ухіляюцца ад яго стварэння, на якім настойвае ААН. Нарэшце чыноўнікі прыйшлі да высновы, што пытанне недастаткова вывучанае. Агенцтва развіцця ПРААН пагадзілася з гэтым і выступіла з ініцыятывай падрыхтаваць даклад з мэтай ацэнкі дададзенай вартасці стварэння нацыянальнага праваабарончага інстытута ў Беларусі. Усе наступныя крокі меркавалася рабіць пасля абмеркавання гэтага даклада, працягвае Мартін Угла.
Повинен закончиться уже весной этого года. И рапорт до шведского урада повинна была написана до конца жнивня. Да? Я ничего не убачил, ніякай там публічнай абмеркоўвання не.
Усходняя група сцвярджае, што даследаванне фінансуецца з бюджэта шведскага міжнароднага агенцтва па развіцці супрацоўніцтва. Але і там, і ў МЗС Швецыі, і ў шведскай амбасадзе ў Мінску праваабаронцам адмовілі ў дэталях аб рэалізацыі праекта. І гэта не дзіўна. Цэнтр вывучэння знешняй палітыкі і бяспекі, якому даручылі даследаванне, размяшчаецца ў будынку факультэта міжнародных адносінаў. Сярод экспертаў цэнтра дзеючы і папярэдні дэканы факультэта, прафесары і звычайныя выкладчыкі. Як не складана здагадацца, усе яны працуюць на беларускую дзяржаву. Ёсць у спісе і асобы больш заўважныя ў публічнай сферы, напрыклад, каардынатар прарасійскага праекта «Цытадэль» Александр Шпакоўскі, а дырэктар цэнтра Сергей Палагін падчас сакавіцкіх акцый пратэсту ў эфіры тэлеканала АНТ назваў пазіцыю беларускіх уладаў яснай і зразумелай, а рэпрэсіўныя дзеянні міліцыі вялікай перамогай, бо, цытата, «імпатэнцыя уладаў прыводзіць да таго, што адбылося ва Украіне». Па словах Марціна Углы, цэнтр вывучэння знешняй палітыкі і бяспекі – тыповая гонго, то бок недзяржаўная арганізацыя, створаная па ініцыятыве ўладаў. Намінальна гонгоус не залежаць ад дзяржавы і прадстаўляюць грамадскую супольнасць, але на практыцы іх мэта – лабіраванне інтарэсаў улады ў міжнародных структурах і імітацыя дэмакратычных працэсаў у недэмакратычных краінах. Дык што з даследаваннем? Еўрарадыё датэлефанавалася да дырэктара Цэнтра вывучэння знешняй палітыкі і бяспекі Сергія Палагіна. Ён пацвердзіў, што цэнтр сапраўды мусіў працаваць на ПРААН. Паміж бакамі была складзеная дамова, але да яе падпісання справа чамусьці не дайшла. У пэўны момант установы, адказныя за фінансаванне праекта, папросту згарнулі супрацоўніцтва.
Мы наогул не рыхтавалі гэта, таму што нам забаранілі. Мы не подписали договор с ААН, я не ведаю, что здарылася. Усе документы знаходзяцца у нас ёсць ты, хто павінен займацца гэтым, але грошы мы не атрымалі. Ці гэта ААН спыніў, ці гэта спыніла там Савет міністраў, я не ведаю. Ніякіх паступовых шагоў со стороны ААН не было.
Так ці інакш, Беларусь не стала ні на крок бліжэй да стварэння нацыянальнага праваабарончага цэнтра. Пытанне пра яго чарговы раз зайшло ў тупік. Калі даследаванне, на якім настойвалі беларускія ўлады, не адбываецца, пра ААН давядзецца пачынаць перамовы спачатку, шукаючы для чыноўнікаў іншыя аргументы. Павел Свердлоў, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна серады 27 верасня. У сераду хлопчыка ў Белавежскай пушчы шукалі адразу 300 міліцыянтаў. Яны разам з ратавальнікамі абследавалі пераважна забалочаную мясцовасць. Па словах памочніка міністра па надзвычайных сітуацыях Віталя Навіцкага, сёлета ў Беларусі згубіліся 26 дзяцей, і толькі адзін з іх дагэтуль не знойдзены. Дарослых сёлета згубілася 302 чалавекі, не ўдалося знайсці 14 з іх. Як вядома, у Белавежскай пушчы 12-ты дзень шукаюць 10-гадовага Максіма Мархалюка. Менавіта ён і ёсць тое адно дзіцяці, якога дагэтуль не знайшлі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Футбалісты нацыянальнай зборнай Беларусі атрымалі 40 тысяч долараў на ўсіх за дамоўныя матчы з Чэхіяй і Малдовай, якія прайшлі ў 2003 годзе. Пра гэта Еўрарадыё распавёў спартовы аналітык Уладзімір Берашкоў. Па яго словах, следства рухалася з вялікімі цяжкасцямі, бо ў чалавека, які арганізоўваў дамоўныя матчы, шмат высокапастаўленых заступнікаў. Абвінавачаным па справе праходзіў экс-брамнік зборнай Беларусі Валеры Шанталосаў. Каб пазбегнуць крымінальнага пераследу, ён выехаў у Расію. Па словах Уладзіміра Берашкова, вызначыць дамоўленыя матчы на ўзроўні зборнай даволі складана.
Чым выше класу саперніка, тым цяжэлей это перадзеліць. І напроціў, если каманды нізкага класа, то даже прайграць толкам не умеют. І сразу это видно, і все, хто смотрит футбол, видят, что это цирк на дроте, какие-то маніпуляцыі штрафной, какие-то цирковые элементы, и все смеются, и вот тогда все ясно. Но если касается сборных, скажем, там, где играют игроки высокого класса, и вдруг мяч влетает в ворота на последних минутах, и все думают, вот не повезло, да. Вот. Но там, понимаете, там достаточно не добежать, там достаточно неправильно занять позицию, там достаточно просто споткнуться, и соперник тебя опередит и сделает свое дело, потому что класс соперника высок, и они тут же используют свою ошибку, вашу ошибку.
На думку Берашкова, у такой ситуации варто проверять перапіску и телефонование особ, яких подозраюць у дамоўных матчах.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Мінгарвыканкам зарэгістраваў юрыдычны адрес будучага беларускамоўнага універсітэта. Пакуль ён з'яўляецца структурным падраздзяленнем таварыства беларускай мовы і мае назву Універсітэт Альбарутэнія. Офіс знаходзіцца на вуліцы Шчарбакова, 32 у партызанскім раёне сталіцы. Днямі туды завязуць мэблю і павесяць шыльду. Функцыі рэктара выконвае старшыня ТБМ Олег Трусаў. Мяркуецца, што асноўныя факультэты будучага універсітэта будуць гуманітарнага кірунку. Аднак можа з'явіцца і факультэт IT-тэхналогіі. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.